Το βράδυ, coach.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Να μπει σε ποιο μουντιάλ να πας. Σε ποιο μουντιάλ να πας, το 14 πήγαμε. Μετά είχα πάει και το 10. Πότε τελείωσες, πότε κρέμασες παπούτσια?
Είναι πριν 5 χρόνια ακριβώς. 5,5 χρόνια ακριβώς για την ακρίβεια.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε τον απολογισμό του πρώτου γύρου. Φέτος έφυγες από την Κρήτη και δοκιμάζεσαι κάτι περίεργο, υπό την έννοια ότι είσαι στο πρώτο τοπικό της Κορίνθου με την ιστορική ομάδα της Κορίνθου, τον Μπας Κορίνθο. Άρχισε το πρωτάθλημα και εκεί, μετά την ταλαιπωρία για όλο το ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε στο τέλος για το τι γίνεται εκεί στην Κόρινθο. Θέλω να κάνουμε λίγο την ακτινογραφία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Ζήτησα και από τον κόσμο να μου πει την ενδεκάδα που προτιμούν. Μέχρι στιγμής έχουμε λίγα μηνύματα στο ρωτή ενδεκάδα, δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς κτλ. Ο Βασίλης, ας πούμε, μου έδωσε την ενδεκάδα του. Αλλά φαίνεται ότι είναι Ολυμπιακός, έτσι. Πασχαλάκης, Ντόι, Χουάνγκ, Χάμες, Κωνσταντέλιας, Πάλμα, Ντεβιτσέντη, Καρέλης κτλ. Πέντε του Ολυμπιακού, φίλε μου, του πρώτου γύρου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι οι καλύτερες ομάδες. Αυτοί πρέπει να έχουν παίκτες. Για πες μου, Κώστα, τεχνικά τι είδαμε σε αυτό το πρώτο γύρο, εσύ τι είδες προπονητικά?
Ωραία, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι και με το βήμα που μου δίνεται στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση να πω ότι μετά από όχι πάρα πολλά αρκετά χρόνια, αλλά κάποια χρόνια, βλέπω ένα εξαιρετικά πολύ καλό πρωτάθλημα από όλες τις απόψεις. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι έχει αρκετές ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές αγωνιστικά και παρουσιάζονται και τακτικά πολύ καλά και βλέπουμε πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών. Εμένα αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί βλέπουμε και μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την 6η-7η θέση, ομάδες οι οποίες οποιαδήποτε μπορεί να κερδίσει την άλλη ομάδα και να κόψει βαθμούς και να πάει να παίξει στα ίσια την άλλη ομάδα και να πάρει βαθμούς. Το έχουμε δει και μέχρι σήμερα σε όλο τον πρώτο γύρο. Γι' αυτό τονίζω και λέω ότι ομάδες μέχρι και την 7η θέση είναι πολύ δυνατές. Αν δούμε τη βαθμολογία, θα δούμε ότι και ο Άρης ακόμα που έχει μείνει πίσω συγκαταλέγει στις πολύ μεγάλες ομάδες και στις δυνατές ομάδες. Υπάρχουν οι αρνητικές, με την έννοια οι αρνητικές εκπλήξεις του πρώτου γύρου. Αλλά θα έλεγα ότι πραγματικά το πρωτάθλημα που βλέπω φέτος είναι πραγματικά σε σχέση με άλλα χρόνια να έχει τα παιχνίδια να κάτσεις να τα δεις, να τα αναλύσεις, να δεις τη φιλοσοφία των ομάδων, να δεις ποδοσφαιριστές. Πραγματικά είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
Ναι. Ή το βλέπεις να είναι πιο επιθετικό, να έχουμε πολλά γκολ σε αυτόν τον πρώτο γύρο? Το περίμενες έτσι?
Κοιτάξτε, οι ομάδες παρουσιάζονται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό με πολύ τακτικό πλάνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ διαβασμένες. Η μία ομάδα ξέρει την άλλη. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε πάρα πολλά παιχνίδια η ατομική ικανότητα των ποδοσφαιριστών, γιατί έχουμε αρκετές ομάδες με πολύ ατομική ικανότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν προπονητές πολύ ικανοί οι οποίοι καθοδηγούν εξαιρετικά τις ομάδες και βρίσκουν λύσεις στο διάβασμα του παιχνιδιού και αυτό πρέπει να λέγεται. Όπως και οι ποδοσφαιριστές, μέχρι και τα 80 μέτρα προφανώς που εκεί σε πάει ο προπονητής, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προσωπικές ενέργειες και προσωπικότητες πολύ ισχυρές ποδοσφαιρικά που έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια. Για μετά από πάρα πολύ καιρό θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε ότι υπάρχουν αρκετά γκολ, υπάρχει πολλή επιθετικότητα από τις ομάδες, υπάρχει πολύ συνδυαστικό παιχνίδι, έχει μπει πολύ πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό το κάνει πολύ ανταγωνιστικό. Είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι. Όσον αφορά τα συστήματα, νομίζω ότι έχει παγιωθεί το 4-2-3-1 σαν βασικό σύστημα.
Να.
Τα λέω σωστά?
Εντάξει, βλέπουμε αρκετές ομάδες και Θα έλεγα ότι υπάρχουν και ομάδες που κάνουν μεταβολή του σχηματισμού σε φάση επίθεσης ή σε φάση άμυνας. Μπορώ να αναφέρω ομάδες. Αλλά αυτό που θέλω να πω, το 4-2-3-1 που το προτιμούν αρκετές ομάδες, είναι και το σύστημα το οποίο και στις 3 και στις 4 φάσεις του παιχνιδιού δίνει ασφάλεια στις ομάδες, γιατί η λειτουργία των δύο κεντρικών χαφ πίσω από τον ελεύθερο δίνει ασφάλεια και συγχρόνως το επιθετικό τρίτο δίνει μεγάλη επιθετικότητα και ασφάλεια, γιατί αυτομάτως έχεις δύο χαφ χαμηλά. Γι' αυτό και όλα το προτιμούν αρκετές ομάδες, για να κάνουν επίθεση με ακόμα καλύτερη ασφάλεια. Εκεί είναι, δηλαδή, όταν επιτίθεσαι συγχρόνως αμήνεσαι και το αντίθετο. Όταν αμήνεσαι συγχρόνως επιτίθεσαι.
Μπορούμε να διακρίνουμε ποιος ήταν ο προπονητής του πρώτου γύρου? Είναι φανερό ότι είναι ο πρωτοπόρος?
Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω ότι αν σε κάποιους προπονητές υπήρχε περισσότερος χρόνος να δουλεύαμε, ίσως να ήταν μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός, χωρίς να αδικώ κάποιους, γιατί αυτή τη στιγμή στη Super League υπάρχουν πάρα πολύ ικανοί και καλοί προπονητές και μπορεί να αδικήσω κάποιους. Μία ομάδα που είναι στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας, 2-3 πρώτες θέσεις, είναι λογικό να επιλέγεται ένας προπονητής από αυτήν την ομάδα, γιατί είναι και οι ομάδες όπως έχουμε δει μέχρι τώρα που αποδίδουν και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όμως και πιο κάτω από αυτές προπονητές πολύ αξιόλογοι και πάρα πολύ καλοί. Εγώ θα επέλεγα ανάμεσα στον Γιωβάνοβιτς και στον Αλμέιδα. Ίσως στον Αλμέιδα, γιατί, και ίσως να οδηγώ τον κύριο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο Αλμέιδα πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα έχει αλλάξει για πολύ μεγάλη διάρκεια το αγωνιστικό πρόσωπο της ΑΕΚ. Και δεν ξέρω, από αυτό που βλέπω, πολύ απαιτητικό, πολύ απαιτητικό, πολύ σύγχρονο και τρομερά πολλά τρεξίματα, με κάλυψη ελεύθερων χώρων, με αλλαγές θέσεων, με τη δημιουργία του τρίτου παίκτη. Αντιθέτως, ο Γιωβάνοβιτς, ναι, μεν έχει κάνει. Αυτό τώρα είναι πάνω στη γραμμή. Πρέπει να επιλέξεις πάνω στη γραμμή, όπως λένε στο φωτοφίνις. Αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Παναθηναϊκό, και ίσως να τον αδικώ, γιατί έχει κάνει τρομερό έργο από πέρυσι και είναι η ομάδα προπονητή. Και αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες προπονητή. Καθαρά. Και είναι και ομάδες που αποδίδουν τόσο καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο και το κομμάτι της κατοχής, που αυτό είναι μέσα από τη δουλειά και φαίνεται ξεκάθαρα. Αλλά με πολύ πολύ μικρή διαφορά, ίσως να πω, τον Αλμίδα. Πολύ ελάχιστη διαφορά.
Ναι. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε ποια ομάδα σε εντυπωσίασε τακτικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, η ΑΕΚ είναι δεύτερη, πάω ο Ολυμπιακός τρίτη, Άρης και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μπορώ να πω οι δύο πρώτες.
Εύκολη
ομάδες.
Απάντηση, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
Ναι, είναι. Έχουν ισχυρό πλάνο τακτικό. Φαίνονται εξαιρετικά διαβασμένες σε κάθε παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός με τον Μίτσελ από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζεται καλός, βελτιωμένος. Κάποια άλλη ομάδα, θα έλεγα ότι ο Πάρντι, ο προπονητής που έχει πάει στον Άρη, αυτό που βλέπω εγώ αγωνιστικά είναι ότι είχε πρόβλημα στον γκολ ο Άρης, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στο τακτικό του κομμάτι, ο Άρης είναι μεταλλαγμένος. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Αυτό όμως που βλέπω μέσα στις 4 γραμμές, βλέπω ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση στο αγωνιστικό, στο τακτικό κομμάτι και στις 4 φάσεις του παιχνιδιού στον Άρη.
Ο Παναθηναϊκός εξηγείται τεχνικά πως έχει τόση μεγάλη διαφορά? Είναι η ποιότητα των παικτών του, είναι η αυτοπεποίθηση, είναι η τύχη, είναι η δουλειά από πέρυσι? Πώς εξηγείς αυτό το βαθμολογικό όφελος του Παναθηναϊκού και τη μεγάλη διαφορά?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι καθαρά πολλής δουλειάς, φαίνεται αυτό, είναι και το άλλο το ότι υπάρχει ένας προπονητής που είναι από πέρυσι και έχει αρκετούς παίχτες μαζί. Και ξέρετε, για τον Ιβάν το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας προπονητής που είναι τελειομανής, είναι τρομερά σκληρός με τους παίχτες του. Σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές όταν μπορείς να περνάς πράγματα στους παίχτες σου αποδίδουνε. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον ξέρουν και ξέρει εξαιρετικά σε υψηλό βαθμό πώς να διαχειρίζεται τους παίκτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρεις τα χαρακτηριστικά, πώς να τους παντρεύεις στις γραμμές πάνω. Δηλαδή υπάρχουν τρεις γραμμές, η επιθετική, η κεντρική γραμμή και η αμυντική. Παντρεύει και τους παίκτες εξαιρετικά σε χαρακτηριστικά στις γραμμές, γιατί πρέπει να συνδυάζονται οι παίκτες σε χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει δώσει δύναμη στον Παναθηναϊκό. Και εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί είναι και πάρα πολύ ταπεινός, είναι πολύ σοβαρός. Μου βγάζει πολύ καλά πράγματα. Είναι από τους προπονητές εγώ πραγματικά που θαυμάζω. Και είναι και ομάδα προπονητή, το είπα πριν. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς παίχτες. Αλλά δεν έχει, με τον Ιβάν ξεκίνησε, δεν είχε τα top ονόματα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχει το Χάμες σαν όνομα. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ δουλεμένη ομάδα προπονητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λύσε μας την απορία και πολλών ακροατών, όπως και του κύριου καθηγητή στη Βιέννη. Είναι τύχη ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει πολλά παιχνίδια μετά το 80 ή κάτι άλλο σημαίνει?
Εγώ νομίζω ότι είναι πράγματα αρκετά πράγματα μαζί μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο. Το περιβάλλον φαίνεται ότι είναι εξαιρετικό και ότι η θετική ενέργεια και όλη αυτή η πολύ δυναμική ενέργεια που υπάρχει και με τον κόσμο πολλές φορές πάει τα παιχνίδια και η πίεση τόσο πολύ της ομάδας, έρχεται αυτό που θέλεις. Δηλαδή υπάρχει μια θετική άβρα και μια πολύ θετική ενέργεια στο να έρθει το γκολ και ξέρετε αυτός πολλές φορές έρχεται. Όταν τον θέλουν όλοι, αυτό έρχεται. Και είναι και μια ομάδα που είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα, έχει πλάνο, έχει προπονητή, έχει παίκτες που το πιστεύουν μέχρι το 110, το 115, μέχρι το 95. Και αυτό νομίζω ότι είναι εκτός από όλα τα άλλα που είπαμε, γιατί παίζουν και κάποια άλλα πράγματα ρόλο και έξω από τις τέσσερις γραμμές, όλο αυτό το περιβάλλον εργασίας και όλο αυτό που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ ικανά στο να δίνουν αυτό στον Παναθηναϊκό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, σαν προπονητής, το έχω πει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Πιστεύω πολύ ελάχιστα στον παράγοντα τύχη. Πάρα πολύ ελάχιστα. Δηλαδή, όταν μια ομάδα κερδίζει ένα μάτς 7 φορές μετά τον 90, δεν μπορεί να είναι και τις 7 φορές τύχη.
Άρα, για να κλείσουμε το κομμάτι, είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, για σένα?
Αυτή τη στιγμή ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Βάσει βαθμολογίας, 8 βαθμούς διαφορά το δεύτερο. Νομίζω ναι. Είναι πολύ καθαρή, δηλαδή, η διαφορά που έχει. Δεν είναι 3 βαθμούς, δεν είναι 4, δεν είναι 5. Είναι 8 η βαθμή. Είναι, θα έλεγα, είναι μια σχεδόν ασφαλής διαφορά. Και μας έχει δείξει, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει και σταθερότητα. Φυσικά αυτό το δείχνει και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δείχνει σταθερότητα. Αρχίζει και δείχνει πολύ καλή σταθερότητα, εκτός από ένα ξεκίνημα που δεν είχε καλό, πλέον δείχνει σταθερότητα.
Ωραία. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Μπορείς να εξηγήσεις πως δύο ομάδες είναι οι αρνητικές εκπλήξεις, δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης και ο ΦΥ, που είναι οι δυσάρεστες εκπλήξεις?
Ναι. Είναι και δύο ομάδες οι οποίες επαρχιακές ομάδες και όμως πολύ δυνατές ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο τις είχαμε συνηθίσει να είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, με καλούς ποδοσφαιριστές. Δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και για τον Αστέρα Τρίπολης πιο πολύ, έτσι, γιατί αγωνιστικά θα έλεγα τελευταία χρόνια είναι πολύ δυνατός και είναι ψηλά πάντα. Εντάξει, έχει έρθει μια μέτρια προς καλή χρονιά. Δεν μπορούμε να την πούμε ότι είναι τόσο κακή χρονιά για τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει έρθει ένας προπονητής όμως που είναι νέος. Έχει δείξει ότι ξέρει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Έκανε καλή δουλειά στα Γιάννενα. Χρειάζεται χρόνο. Εσωτερικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται. Χρειάζεται χρόνο. Γιατί οι προπονητές, οι νέοι, χρειάζονται χρόνο. Καλό υλικό, αρκετά καλό υλικό έχει. Δεν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στο ρόστερ. Νομίζω ότι αυτό θέλει να βρει τη διάρκεια του σαν ομάδα η Τρίπολη και να έρθουν τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, τις καλές ομάδες αναδεικνύει η διάρκεια που έχεις, όπως ναι. Παράδειγμα αναφέραμε για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ.
Ερώτηση.
Αυτό νομίζω. Ναι.
Από τις ομάδες που παίζουν στον πρώτο γύρο που είδες, ποιαν είσαι στο ποδόσφαιρο θέλεις να παίξει η ομάδα σου στην Κόρινθο? Δύσκολη ερώτηση. Θα έπαιρνε στοιχεία από διάφορες προφανώς.
Όχι, εντάξει, εμείς έχουμε. Εγώ έχω, έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που δεν αλλάζει. Που δεν θα αλλάξει και δεν αλλάζει και είναι αυτό που κάνουμε και είναι πολύ κοντά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Μοιάζει πολύ με το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι...
Πρέπει να βρεις τέσσερα χαφ με πνευμόνια όμως.
Έχουμε πολλά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ατομική πίεση, την υπομαδική πίεση, την αλλαγή θέσης. Έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Εντάξει, δεν εκτελείται κατά αυτόν τον τρόπο. Η ΑΕΚ έχει τεράστια ποιότητα σε παίκτες. Στις πιο χαμηλές κατηγορίες καταλαβαίνετε ότι θέλεις πολύ πολύ περισσότερο χρόνο και ανάλογα τους παίκτες που έχεις να περάσεις πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για εμάς τους προπονητές.
Τώρα θέλω να σε ρωτήσω...
Και εγώ έχω την πολυτέλεια να έχω πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω τώρα πώς πήρες αυτή την απόφαση να πας αλφα τοπικό, είσαι ένα όνομα ποδοσφαιρικό, δεν φοβήθηκες ή σ' άρεσε κάτι και θες να ξεκινήσεις από εκεί να την πάτε ψηλά. Πώς το σκέφτηκες αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν συμφωνήσω με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον κύριο Κούγια, γνώριζε και ο ίδιος ότι είχα συμφωνήσει με ομάδα. Σχεδόν είχα συμφωνήσει, το γνώριζε.
Yeah.
Μετά από συζήτηση και αρκετή ώρα θα έλεγα και δύο ραντεβού κιόλας, πίστεψα σε όλο αυτό που γίνεται. Πίστεψα το ότι... Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τουλάχιστον και στο αγωνιστικό τμήμα και στο οργανωτικό έχει γίνει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Για τα επίπεδα της κατηγορίας η ομάδα σε αυτούς τους τομείς δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν στο ρόστερ παιδιά πολύ αξιόλογα και καλοί ποδοσφαιριστές παραπάνω κατηγορίας. Πίστεψα και πιστεύω, δεν είναι ότι πίστεψα, πιστεύουμε όλοι σε αυτό, τα επόμενα 1-2 χρόνια να βρίσκεται η ομάδα στη Super League 2. Με πάρα πολλή δουλειά, γιατί θέλει πάρα πολλή δουλειά. Στη δουλειά τη δικιά μας, μας έχουν δώσει ό,τι έχουμε χρειαστεί μέχρι σήμερα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε έτσι όπως θέλουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη διοίκηση. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στην ομάδα. Τον κύριο Κούγια τον ξέρουμε όλοι, τον ξέρετε πολύ καλά. Χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος και έχει ανεβάσει ομάδες όπου έχει πάει και έχει κάνει έργο. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό. Έχουμε παραπάνω πράγματα από την κατηγορία από ό,τι χρειαζόμαστε σε όλους τους τομείς. Και περιμένουμε. Είμαστε ήδη στην έκτη αγωνιστική.
Ναι.
Η ομάδα μας είναι αυτή τη στιγμή αγωνιστικά σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Θα έλεγα. Αγωνιστικά είμαστε σχεδόν στην καλύτερη μας φάση.
Για να προλάβουμε, έχω δύο ερωτήσεις. Όμως, για να παίξει μπάλα μια ομάδα θέλει γήπεδο. Και αυτό το γήπεδο είναι χάλι. Να. Δεν είναι χάλι. Και αυτό πραγματικά μου προξένησε αρνητική εντύπωση σε μια πρωτεύουσα νόμου σαν την Κόρινθο να έχει το γήπεδο και να είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Πραγματικά πρέπει να είναι ένα από τα χειρότερα γήπεδα πρωτεύουσών σε όλη τη χώρα. Πώς θα παίξει μπάλα εκεί?
Ναι, είναι πρόβλημα σοβαρό για μας το γήπεδο, το γηπεδικό. Το έχουμε συζητήσει, το γνωρίζουμε. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για κάποια πράγματα που έχουμε συζητήσει ό,τι αφορά την έδρα και πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό. Και εύχομαι να βρεθεί άμεσα λύση, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα πραγματικά που θέλουμε καλό γήπεδο. Αυτό που κάνουμε χρειάζεται πολύ καλό γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μακάρι να γίνει αυτό. Τελευταία ερώτηση. Αρχίζει το Μουντιάλ, δεν έχουμε πάρει είδηση. Δεν είναι τα πράγματα που τα ξέραμε. Το καλοκαίρι, παραλίες, Μουντιάλ. Τώρα είναι διαφορετικά τα γεγονότα. Ξεκινά την Κυριακή. Όλοι λένε ήρθε η ώρα του Μέση, διότι ολοκληρώνει την πορεία του. Τις διάκριτες οι διαφορές, δεν υπάρχουν φαβόροι πλέον. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ.
Ναι, είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Θα έλεγα ότι παρουσιάζονται σε αυτό το μοντέλο οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατές σε αυτό το μοντέλο. Έχω αυτή την αίσθηση. Θα έλεγα ότι πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό Μουντιάλ, γιατί οι ομάδες έρχονται από κατευθείαν αγωνιστική πράξη και οι ποδοσφαιριστές. Οι εθνικές ομάδες δηλαδή που πλαισιώνονται από παίκτες έρχονται από λιγότερα παιχνίδια και στο χρονικό διάστημα που πάνε στο Μουντιάλ δεν είναι και φορτωμένοι πολλοί οι ποδοσφαιριστές και θεωρώ αυτό θα δώσει ακόμα πολύ μεγάλο κίνητρο και θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θεωρώ ότι θα είναι πάρα, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εύχομαι να, έχει, να υπάρχει θέαμα, να υπάρχει καλό ποδόσφαιρο και να δούμε και εκπλήξεις στο Μουντιάλ να πηγαίνουν μπροστά. Αυτό εύχομαι εγώ.
Ποιος θα το κατακτήσει όμως?
Όλοι λένε η Αργεντινή και η Βραζιλία. Εγώ θέλω να δω και, ευρωπαϊκή ομάδα να είναι μέσα σε αυτά τα γκρουπ. Δηλαδή αν είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, θέλω να δω και ομάδες που να έρθουν από πίσω, όπως είναι η Ισπανία, να μπει μέσα σε αυτούς. Θέλω να δω και ευρωπαϊκές ομάδες.
Το πιστεύεις όμως? Δηλαδή άμα σε ρωτούσαν τι θα προέβλεπες?
Ίσως έχει καιρό να κάνει, είχαμε δει τελευταία χρόνια η Γερμανία να μην μπορεί να κάνει τελευταία σε κάποιες διοργανώσεις. Να είναι, η σειρά ξανά της Γερμανίας να μπει μέσα σφίνα. Ίσως η Ισπανία να είναι η σειρά της. Εγώ πιστεύω όμως ότι η Αργεντινή και η Βραζιλία θα είναι ομάδες οι οποίες θα πάνε μέχρι το τέλος. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάνε, θα προχωρήσουν αυτές οι ομάδες.
Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, που μίλησε τελευταία σειρά εδώ στην Ερασπορ. Καλή επιτυχία στο έργο σου εκεί. Θα το παρακολουθούμε όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.